Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 1. juli. Odbor izvršnih direktora Svjetske banke odobrio kredit od 100 miliona dolara za projekat hitnog oporavka od poplava za Bosnu i Hercegovinu. Vijeće ministara BiH donijelo odluku o povlačenju 7. i 8. tranše 4. stand-by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu od 370 miliona konvertibilnih maraka. Pripadnici MUP-a Zeničkog Dobojskog kantona danas zbog neisplaćenih plata održali dvosatni proces upozorenja.
Nismo išli u mjeru okupljanja ispred zgrade vlade ili nekih većih okupljanja, već na ovaj način pokušavamo doći i ostvariti svoja prava.
Zbog 10 neisplaćenih plata i nekoliko desetina radnika preduzeća ZOI 84 Sarajevo protestuje.
Spremno imamo 5 kanistira sa benzinom u direkciji, idemo odavde, niko nam ne može to zabraniti. Da vidimo ko će spriječiti ove radnike, hoće sami da se zapale i da izgore, dotle je došlo.
Ukrajinske snage nastavile vazdušni artiljerijski napade na položaje proruskih separatista. U osmini finala svjetskog fudbalskog prvenstva u Brazilu večeras se sastaju Argentina, Švajcarska te Belgija, Sjedinjene Američke Države. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvršni odbor Svjetske banke odobrio je kredit Bosne i Hercegovine u iznosu od 100 miliona dolara za sanaciju šteta od poplava. Iz Svjetske banke navedeno je da će novac biti utrošen za pomoć pogođenim područjima u obnovi i izgradnji kuća, saobraćajnica, poljoprivredi i energetici. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o povlačenju 7. i 8. tranše stand-by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu od preko 370 miliona maraka. 185 miliona bit će raspoređeno entitetima, dok će preostalih 185 miliona biti namijenjeno za saniranje posljedica poplava. U Banja Luci zasjeda Narodna skupština Republike Srpske. Poslanici su razmatrali prijedlog zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica, kojim bi se konačno trebalo definisati pitanje pensionisa oficira iz Republike Srpske u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Radnici ZOI 84 okupljeni najprije ispred zgrade kantona Sarajeva, a potom upravne zgrade firme u Sarajevu zaprijetili su da će se zapaliti ukoliko vlada kantona Sarajevo ne isplati minimum 10 zaostalih plata radnicima te imenuje rukovodstvo. A protest upozorenja održali su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Na dvosatni protest odlučili su se jer uprkos obećanjima vlade do 30. juna nisu dobili majsku platu. U Osnovnom sudu u Srebrenici održano je ročište po tužbi roditelja djece iz Konjević polja koji su tužili osnovnu školu Petar Kočić. Traže da se ispoštuje sudska mjera kako bi se omogućilo učenicima iz Konjević polja izučavanje takozvane nacionalne grupe predmeta u okviru redovne nastave. Premijer Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da je stanje u Bosni i Hercegovini nesređeno i teško održivo na dugi rok, a da je položaj Hrvata nezadovoljavajući. Milanović je naglasio da će se Hrvatska kao najmlađa članica Europske unije zalagati za poseban pristup Unije Bosni i Hercegovini, te zemlju staviti u fokus čelnika Europske unije koji donose ključne odluke. Bivši predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy od jutro se nalazi u pritvoru zbog navodne zloupotrebe ovlasti. Njemački socijaldemokrata Martin Schulz ponovo je izabran za predsjednika Europskog parlamenta, no izbor je protekao burno nakon što je više desetina poslanika iz euroskeptičnih stranaka tokom intoniranja himne Europe iz protesta okrenulo leđa. Europski sud za ljudska prava u Strasburu ocijenio je legitimnom odluku Francuske o zabrani nošenja vela koji pokriva cijelo lice na javnom mjestu. Sjedinjene Američke Države ponovo će pojačati vojnu prisutnost u Iraku slanjem ukupno 800 vojnika, čiji će zadatak biti obuka lokalnih snaga, osiguranje ambasade i zaštita američkih interesa. Europska unija će danas odlučiti hoće li pojačati sankcije Rusiji zbog neuspjeha da stabilizuje situaciju u Ukrajini, izjavio je predsjedavajući donjeg doma njemačkog parlamenta Norbert Röttgen. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko ranije saopštio da je okončan jednostrani prekid vatre i najavio obnovu operacije protiv proruskih separatista na istoku. Četvero ljudi je poginulo, a petero ranjeno kada je na putnički autobus u Kramatorsku otvorena vatra. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije saopštilo je kako se Moskva zalaže za hitno sazivanje kontakt grupe za Ukrajinu i spremna je da zajedno s tom zemljom, Njemačkom i Francuskom, pristupi realizaciji deklaracije koju je Kijev odbio. Izraelska vojska je bombardovala blizu 40 lokacija u pojasu Gaze nakon što su pronađena tijela trojice izraelskih tinejdžera za koje vjeruju kako su ih oteli, a potom ubili pripadnici Hamasa. U obračunu vojske i naoružane grupe koja je čuvala ilegalnu laboratoriju za proizvodnju sintetičkih droga u centralnom Meksiku ubijene su 22 osobe. U sukobu je ranjen jedan pripadnik vojske. 13. dana svjetskog prvenstva u fudbalu na rasporedu su posljednje dvije utakmice osmine finala. Sastaju se Argentina i Švicarska i Belgija i Sjedinjene Američke Države. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana u Bosni mogući rijetki lokalni pljuskovi. Dnevne temperature između 26 i 31 stepen Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Zbog kašnjenja o isplati plata, sindikat MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona aktivirao je danas ranije donesenu odluku o štrajku upozorenja. Kako su najavili, ovo je prvi potez sindikata policije, a ukoliko vlada ne ispoštuje rokove za isplatu plata, uslijedit će radikalnije mjere. Iz Zenice Šerif Babić.
S obzirom da policija sa 30. junom nije dobila plaće i pripadajuće naknade, sindikat policije MUP-a Zeničkog kantona danas je održao dvosatni štrajk upozorenja. Predsjednik ovog sindikata Almir Salkičević ukazuje.
Danas podržavamo ovaj štrajk na način da se štrajk u većini provodi na radnim mjestima u osnovnim organizacijama gdje je smanjen broj službenika. Nismo išli u mjeru okupljanja ispred zgrade vlade ili nekih većih okupljanja, već na ovaj način pokušavamo doći i ostvariti svoja prava.
U sindikatu policije ističu da je većina članstva kreditno zadužena i za svaki dan kašnjenja u vraćanju rata banke prijete obračunima kamata. Plate treba dovesti u zakonske okvire, kaže Elvir Delić.
Ako se ne desi svako, kaže sindikat na svom sljedećem kantonalnom odboru donijeti odluku, normalno da su to i druge mjere pritiska raznog oblika i na kraju krajeva ima i onaj štrajk generalni.
Kašnjenjem u isplati plata nezadovoljni su i u sindikatu obrazovanja. Oni su sa vladom potpisali sporazum o dinamici isplate plata. Ako sporazum ne bude ispoštovan do 1. septembra, neće biti ni početka školske godine. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Radnici preduzeća ZOI 84 Sarajevo okupljeni ispred zgrade kantona Sarajevo, a potom upravne zgrade firme, prijetio da će se čak zapaliti ukoliko vlada kantona Sarajevo, koja je i osnivač preduzeća, ne isplati minimum 10 zaostalih plata radnicima, te imenuje novo rukovodstvo. Slušamo Zvjezdana Živkovića.
Skoro 200 radnika ZOI-a 84 zahtijevaju imenovanje VD direktora i nadzornog odbora preduzeća, uplatu 10 plata i uvezivanje radnog staža, te uplatu zdravstvenog osiguranja i penzionog staža radnicima. Nekad veliko i u svijetu respektabilno preduzeće, prema riječima predsjednika sindikata Alije Hodžića, sada je potpuno uništeno.
Agonija firme traje već 15 mjeseci. Kanton, koji je vlasnik ove firme, nije našao za shodno da kaže ovim uposlenicima, da izađe pred njih, ni sada kada smo bili, da kaže moramo vam pomoć i dužni smo.
Nakon što su se najprije u podne okupili pred zgradom vlade kantona Sarajevo i htjeli blokirati lokalnu saobraćajnicu, došlo je do kratkotrajnog naguravanja sa policijom. Nije bilo ozlijeđenih. Radnici su potom prošetali centrom grada da bi se vratili pred zgradom direkcije, gdje su i sada. Jedan od uposlenika, Hidajet Selimović, ističe.
Najveći krivci su Pinđo, Mirsad i Besnive Medić. Kada su oni došli, oni su uništili našu firmu. Spremno imamo 5 kanistera sa benzinom u direkciji, idemo odavde, niko nam ne može to zabraniti, da vidimo ko će spriječiti ove radnike, hoće sami da se zapale i da izgori, do to je došlo.
Podsjetimo, uposlenici ZOI-a 84 stupili su u generalni štrajk od 23. juna. Trenutno se održava sastanak štrajkačkog odbora, gdje će radnici konačno dogovoriti o daljnim koracima radi ostvarivanja svojih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske razmatran je danas prijedlog zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica, čime bi se konačno trebalo definisati pitanje penzionisanja oficira iz RS-a u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom definisano je da sredstva za ovu namjenu idu direktno iz budžeta tog entiteta, na što su imali primjedbe iz opozicije ili udruženja penzionera. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Obrazlažući zakon o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je da će se sredstva za isplatu penzija u kompletnom iznosu obezbijediti iz budžeta RS-a. Prema njegovim riječima, isplata po ovom osnovu traje dok korisnik ne ispuni uslove za starosnu penziju u pogledu godina života. života u skladu s propisom koji uređuje oblast penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske.
Ukoliko ovaj zakon stupi na snagu do kraja jula 2014. godine, za profesionalna vojna lica kojima će ponovo biti priznato pravo na starosnu penziju, do kraja godine neophodno obezbediti oko 223.000 KM.
Poslanik PDP-a Slobodan Popović smatra da su profesionalna vojna lica u nadležnosti organa BiH i da bi ovo pitanje trebalo da se reguliše na državnom nivou ili da se nađe drugi način da se sredstva za isplatu obezbede na uštrb budžeta BiH.
Predlažem, dakle, ovoj Narodnoj skupštini da ovaj iznos o kojem je ministar govorio, a radi se o nekih 200 i koliko hiljada konvertibilnih maraka, da za toliko Vlada Republike Srpske traži da se umanje sredstva koja se doznače svake godine po mehanizmu koji postoji u budžet Bosne i Hercegovine za oružane snage.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj rekao je da su ovim zakonom ljudi u penzionom sistemu dovedeni u neravnopravan položaj, slično kao i u prethodnom zakonu protiv kojeg su podnijeli apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske.
Zakon nije u skladu sa Ustavom, gdje ljudi i pred zakonom i u ostvarivanju svojih prava moraju biti jednakim uslovima i kod zaštite prava. Međutim, ovdje je sasvim neka druga priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Federacija Bosne i Hercegovine dobila je zakone koje će osigurati pomoć stanovništvu pogođenom majskim poplavama. Ključno pitanje koje se sada postavlja jeste kako što prije aktivirati fond za pomoć poplavljenima i kojim mehanizmima spriječiti eventualne malverzacije. Pripremila Gordana Sandić Ali Hasanović.
Usvajanjem tri zakona ispunjeni su uslovi da se formira fond solidarnosti u koji će se slivati novac koji će pristizati donatorskim putem i kreditnim zaduženjima. Međutim, za ljude koji su ostali bez imovine i mukotrpno stvarane godinama, najvažnije je pitanje kada će fond početi s radom. Ministar pravde u vladi federacije Zoran Mikulić kaže.
Najduže mjesec dana koji je potrebno da se formiraju organi fonda kako bi počeo zakonito da radi fond, kako bi mogao zakonito da troši sredstva.
Poslanik u predstavničkom domu Marinko Čavara smatra da prije početka rada fonda najugroženijim treba dodijeliti hitnu materijalnu pomoć.
Fond kad bi se danas počeo osnivati, njemu treba najmanje 50 dana da počne bilo šta raditi. S druge strane, neprihvatljivo da do sad nije reagiralo se i podijelila barem jednokratna pomoć, a da ljudi dobiju nadu da je sustav stoji za njih, da im pomaže.
Građani podržavaju formiranje fonda solidarnosti, ali traže da informacije o novcu i njegovom raspolaganju budu dostupne svima.
Najbolji način je da se to radi transparentno. Možda bi bilo dobro da se negdje postavi bilbord koliko ima na tom fondu novaca.
Na potrebu više stepene kontrole trošenja javnih sredstava upozorio je i delegat Zoran Jovanović, ali njegov amandman delegati nisu usvojili.
Ovdje više neće biti potrebne glave, već samo ruke. I vjerovatno će ovdje izmisliti neke elektronske ruke, dogovor se prije sjednica šta ide, šta ne ide.
Federalni parlament usvojio je i zakon kojim će se bez naknade ustupati građevinsko zemljište svim onim koji su ostali bez domova i poslovnih objekata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa. Pa Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Odluka vlade Federacije BiH kojom se nalaže Elektroprivredi Herceg Bosne da deblokira račun Mostarskog aluminijeva došla je u pravom trenutku i to je bio krajnji čas za spas oko 860 radnika te fabrike, stavio čelnika sindikata u aluminiju. Ali upućeni u cijelu situaciju postavljaju pitanje da li odluka vlade o deblokadi računa aluminija pravo sistemsko rješenje. Iz Mostara, Misal Behram.
Predsjednik sindikata Aluminija Dinko Marić izjavio je za naš radio da je odluka vlade Federacije BiH o deblokadi računa te kompanije zbog njenog ogromnog duga prema Elektroprivredi Herceg Bosne posljednja šansa za to preduzeće.
Tvornica ostala i bez rezervnih dijelova i bez sirovina su predle gure, sve je to bilo na samom izmaku i znači ovo je došlo u pravi moment, u krajnji čas.
A u kakvom su stanju sami radnici, Dinko Marić o tome kaže.
Kasni se tri plaće, tri topla obroka, ljudi su na izmaku snaga.
Izjavu rukovodstva Aluminija do momenta nastanka izvještaja nije bilo moguće dobiti, ali je direktor Nikica Ljubić za oficijalnu internet stranicu firme rekao da je nalog vlade Elektroprivredi HZHB o deblokadi računa donesen u posljednjem trenutku za Aluminij. Ovo je otvaranje vrata šansi za početak oporavka Aluminija, kazao je Ljubić, te podsjetio da trenutni dug Aluminija prema Elektroprivredi HZHB iznosi oko 120 miliona maraka. Inače, procjene su da ukupni dug aluminija, firme razapete između cijene struje i cijene metala na svjetskom tržištu, se kreće i do 250 miliona KM. Reakcija na odluku vlade Federacije BiH danas nije bilo ni iz Elektroprivrede Herceg Bosne. Međutim, profesor Milan Jovičić, predratni radnik aluminija i nekada delegat u skupštinama BiH i Jugoslavije, o nalogu vlade da se mostarskoj firmi deblokiraju računi, kaže da je to u kontinuitetu igra mačke i miša.
Dakle, nastoji se na sve načine da se iznađe neki tajnoviti put kako da se pokriju ti gubici aluminija.
Jovičić tvrdi da deblokada računa aluminiju nije suštinsko rješenje.
Po mom mišljenju je suštinsko rješenje da se izvrši stečajni postupak na aluminiju. Da oni startaju, dakle, od nule.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
15 sati i 15 minuta posjećanje vijesti dana. Odbor izvršnih direktora Svjetske banke odobrio kredit od 100 milijuna dolara za projekat hitnog oporavka od poplava za Bosnu i Hercegovinu. Vijeće ministara BiH donijelo odluku o povlačenju 7. i 8. tranše 4. stand-by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom u ukupnom iznosu od 370 milijuna konvertibilnih maraka. Pripadnici MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona danas održali dosadatni protest upozorenja jer u zakonom predviđenom roku nisu primili plate. Zbog neisplaćenih plata protestuju i radnici preduzeća Zoji 84 Sarajevo. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy priveden na razgovor u policiju pod sumnjom da je zloupotrebio položaj vrijeme kada je bio šef države. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan objavio kandidaturu za položaj predsjednika države na predstojećim izborima u avgustu. Svjetske agencije u prvi plan stavljaju. Ukrajinske snage nastavile su vazdušne artiljerijske napade na položaje proruskih separatista nakon što je predsjednik Petro Potrošenko sinoć objavio da neće produžiti primirje. Istovremeno, Rusija je saopštila da Kijev nije mogao donijeti ovu odluku bez utjecaja iz inostranstva. Pripremio Dragan Štavljanin.
Predsjednik ukrajinskog parlamenta Oleksandar Turčinov rekao je da je obnovljena aktivna faza vojne operacije i da su meta napada baze i kontrolni punktovi. Portparol ukrajinske armije Aleksej Dmitrašovski je precizirao da su vladine snage započele artiljerijski vazdušne napade na položaj proruskih separatista. On je istakao da su pobunjenici oštetili avion Su-25, ali da je bezbedno sleteo u bazu. Istovremeno, predstavnici proruskih separatista su saopštili da je 4 ljudi poginulo kada je na putnički autobus na području grada Kramatorska na istoku Ukrajine otvorena vatra. Rusija je danas izrazila duboko žaljenje zbog odluke Kijeva da ne produži primirje na istoku Ukrajine, ističući da nije mogla biti doneta bez uticaja iz inostranstva. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je saopštio odluku nakon videokonferencije u ponedjeljak večer sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollandeom. BBC prenosi da su Hollande, Merkelova i Putin zatražili od Porošenka da produži primirje. No, ukrajinski predsjednik je nakon razgovora saopštio da nisu ispoštovani ključni uslovi neophodni za produženje primirja.
Mi budemo nastupati.
Napašćemo i oslobodit ćemo našu zemlju. Odluka da se ne produži primirje je naš odgovor teroristima, pobunjenicima i pljačkašima, svima onima koji maltretiraju civile, parališu ekonomiju, onemogućavaju isplatu zarada, penzije i studentskih stipendija, kazao je Porošenko. On je međutim dodao da je u svakom trenutku spreman da ponovo proglasi primirje ukoliko sve strane budu spremne da sprovode sve aspekte mirovnog plana, u što između ostalog spada i oslobađanje talaca te stvaranje efikasne granične kontrole. BBC ocenjuje da je Porošenko bio pod pritiskom demonstranata u Kijevu koji su zatražili obnavljanje operacija protiv proruskih separatista. Istovremeno i proruski separatisti optužuju ukrajinske snage za nepoštovanje prekida vatre.
Nekoliko udruženja žena sa područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske proteklih 15 mjeseci uspješno je realizovalo projekat podrške organizacijama civilnog društva vrijedan preko 100.000 eura. Najznačajniji rezultat je otvaranje 3-dnevna centra, javlja Đanita Duraković.
Pored formiranja mreže i edukacije za pružatelje socijalnih usluga u pograničnom području Hrvatska, Bosna i Hercegovina kroz uspostavu saradnje i koordinacije vladinih institucija i nevladinih organizacija, najznačajniji rezultat projekta je osposobljavanje 3-dnevna centra i to u Srbu, Donjem Lapcu i Bihaću. Snježana Kresić, ženska grupa Donji Lapac.
Centri su u Donjem Lapcu obuhvatili 54 djece do 7 godina starosti, a u Srbu 12. Mi inače tamo nemamo vrtića i ta djeca su potiču iz siromašnih obitelji, socijalno ugroženih.
Ida Behrem, izvršna direktorica nevladine organizacije Žene sa Uni.
Treći dnevni centar u Bosni i Hercegovini, odnosno u Bihaću, to je centar Duga Art u Kulenbaku. U centru u stvari borave djeca 24 sata, kreiran je jedan poseban prostor u kojem djeca mogu više vremena provesti sa svojim biološkim srodnicima ili roditeljima ili starateljima. I na taj način u stvari pokušali smo da uvedemo jednu inovativnu komponentu, da djecu koja su već u stanju socijalne potrebe, o kojima obitelji ne mogu na pravi način da se brinu, da što više i kvalitetnije u stvari vrijeme provedu, znači, sa svojim srodnicima ili roditeljima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U isto vrijeme rad Centra za obdukcije i identifikaciju Šejkovača u Slavonskom Mostu doveden je u pitanje jer nema sestava. U tom centru nalaze se ekshumirani ostaci 430 tijela iz najveće masovne grobnice u Bosni i Hercegovini Tomašica kod Prijedora. Više detalja Erdoğan Katana.
Telefoni u Centru za obdukciju i identifikaciju Šejkovača u Slavonskom Mostu, u kojoj se nalazi većina žrtava iz masovne grobnice Tomašica, prošle nedjelje su bili isključeni. Ovaj centar zbog toga nije mogao kontaktirati porodice žrtava, ali ni razmjenjivati podatke o DNK analizama internetom sa centrom u Tuzli. Razlog je bio neplaćanje telefonskih računa. Potprvo tužilaštva Unsko-sanskog kantona u Bihaću Adnan Tulić rekao je da postoje određeni problemi u finansiranju ovog centra, što otežava i rad kantonalnog odsjeka za ratne zločine.
Ono što je bitno svakako napomenuti da se taj centar Šejkovača finansira iz budžeta Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, dakle sa državne razine, i nadležni institut doznačava sredstva ovom kantonalnom tužilaštvu koje onda se stara za podmirivanje obaveze. Međutim, problem nastaje upravo na toj relaciji obzirom da u posljednjem periodu nisu doznačena potrebna sredstva, tako da kantonalno tužilaštvo nije u mogućnosti da samo riješi taj problem.
Član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Marko Jurišić kaže da svake godine institut dobije 600.000 konvertibilnih maraka za čuvanje i smještaj ekshumiranih ostataka nestalih osoba, te da ova sredstva raspoređuje upravni odbor.
Preduvjet da bi se ti novci počeli dijeliti na kantonalna i okružna tužiteljstva jeste da upravni odbor donese odluku o rasporedu sredstava za ekshumacije i identifikacije za 2014. godinu. Upravni odbor još nije donio takvu odluku, tako da mi nismo mogli prebaciti niti jednom kantonalnom i okružnom tužiteljstvu novce za ove svrhe.
U Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine nadaju se da bi u 7. mjesecu upravni odbor mogao donijeti odluku da se ova sredstva rasporede, a do tada telefoni u Centru za obdukciju Šejkovače će raditi zahvaljujući intervencijama porodica nestalih iz Prijedora, koji su tražili od Telekoma da se uključe telefoni, obećavši da će oni platiti troškove ako to ne uradi Institut za nestale osobe. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Idemo sada do Srebrenice. Nakon današnje rasprave u Osnovnom sudu Srebrenica ostaje dilema da li će se učenici iz Konjević polja naredne školske godine uključiti u nastavni proces u matičnoj školi. Do konačne sudske presude, javlja se Alek Salimović, neophodno je donijeti mjere obezbjeđenja kako učenici bošnjačke nacionalnosti ne bi bili diskriminisani.
Advokat Nedim Ademović je naglasio da politika ima uticaj na sudstvo, te stoga ne očekuje brzo rješenje problema za osnovce iz Konjević polja.
Zbog toga je izuzetno bitno da se sada donese mjera obezbjeđenja kako bi se djeci obezbjedilo da u ovom privremenom periodu pohađaju i budu dio javnog obrazovnog sistema Republike Srpske, što oni i dalje žele da budu.
Osnovana škola Petar Kočić iz Konjević polja neće moći udovoljiti zahtjevima roditelja. Savo Milošević, doskorašnji direktor, a sada pravni zastupnik škole.
I ukoliko se svi uvedimo te zakonske okvire, znači očekivati je normalizaciju nekih odnosa jedne i druge strane i uključivanje učenika u nastavni proces.
A prijedlog tužitelja za uvođenje novih mjera skače iz zakonskih okvira.
Zahtjevi roditelja su jasni. Žele da njihova djeca imaju pravo na set nacionalnih predmeta. Roditelj Nedim Dedić.
Mi bi volili da normalno bude u Konjević polju, ali ako ne bude, mi ćemo ponovo alternativu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Savremena komunikacija s javnošću u cilju stvaranja modernih političkih snaga naziv je seminara koji se održava u Sarajevu sa ciljem da mlade političarke upoznaju sa najnovijim trendovima komuniciranja posredstvom medija. Opšta je ocjena da su nastupi BH političara u medijima nevaljani, da nisu dobri, te edukacija neophodna. Više da čujemo što je zabilježila Selma Boračić.
Problem političkog života zemalja u tranziciji, pa tako i Bosni i Hercegovine, je nedostatak naučene tolerancije. Ocjena je rektora Nezavisnog univerziteta u Banja Luci Žarka Pavića. Tvrdi kako se Bosna i Hercegovina nije naučila toleranciji, jer kako kaže, svako sebi uzima za pravo da tumači istinu, a ona je uvijek jedna, nema ih pet.
Politički život u Bosni i Hercegovini je zatrovan pesimizmom, nihilizmom, odsustvom tolerancije i jednim katastrofičnim pogledom na svet, ako nije, kako ja kažem, ostalo je katastrofa. To je laž. To je manipulacija građanstvom.
Komunikacija političara u medijima, ali i odnos medija prema političarima nije na zadovoljavajućem nivou, tvrdi dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Šaćer Filandra.
Ono što po mišljenju nedostaje jeste jedna dimenzija argumentirane kritike, koja dolazi kroz istraživačko novinarstvo, istraživanje uzroka određenih pojava ili ekscesa, a s druge strane nedostaje i afirmiranje pozitivnih primjera kada ih ima, a ima ih u cjelokupnom društvenom životu. Ta komunikacija, ona je često jednostrana i podložna je manipulacijama, instrumentalizacijama razne.
Prodekan za nastavu na Fakultetu međunarodnih odnosa i diplomacije Sveučilišta u Mostaru Saša Čekrlija kaže kako su bolje ocjene za javno komuniciranje dobile žene u politici.
Generalno, kvalitet javnog komuniciranja u Bosni i Hercegovini je ocjenjen kao nedovoljno razvijen, gdje ne vidimo nikakve elemente progresa, ali mnogo više uvažavanja i pozivanja na etičke norme kad komunikacija žena upita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A u Tuzli je danas otvorena izložba dokumenata i fotografija iz Prvog svjetskog rata sačuvanih u arhivu Tuzlanskog kantona. Promovisani časopis Gračanički glasnik, čiji je posljednji broj potpuno posvećen početku rata, logistici atentata na Franca Ferdinanda i poziciji malog čovjeka u Velikom ratu. Iz Tuzle, Maja Niković.
Među brojnim dokumentima i fotografijama na izložbi u arhivu Tuzlanskog kantona izložen je i telegram Ministarstva vanjskih poslova u Beču o objavi rata Srbiji. Omer Zulić iz arhiva Tuzlanskog kantona.
Poruka izložbe jeste da ratovi i sukobi u stvari nisu način za rješavanje međudržavnih sporova, jer neminovno za sobom dovode do strahovitih ljudskih stradanja, materijalnih razaranja.
Povjesničar Razim Kožar ističe da je obveza svakog građanina Tuzle navratiti u arhiv ovih dana i pogledati jednu ovakvu izložbu sačuvanih dokumenata.
Interpretacije ne mogu nikako proći bez političke dimenzije, bez euforije nacionalne, nacionalističke. Dokumenti su nepristrasni svjedoci.
Nakon izložbe upriličena i promocija Gračaničkog glasnika koji znanstveno otvara neke veoma važne povijesne teme, a u posljednjem broju potpuno je razrađena tema početka Prvog svjetskog rata. Svi dokumenti predstavljeni danas na izložbi sačuvani su u arhivu Tuzlanskog kantona koji je riznica povijesti naše zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15 sati i 28 minuta. Novi pregled vijesti koje je pripremila Dženana Halimović.
Izvršni odbor Svjetske banke odobrio je kredit Bosni i Hercegovini u iznosu od 100 miliona dolara za sanaciju šteta od poplava. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o povlačenju dvije tranše stand-by aranžmana s MMF-om u iznosu od preko 370 miliona maraka, od čega je pola namijenjeno saniranju posljedica poplava. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su prijedlog zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica koje bi se isplaćivala iz entitetskog budžeta. Radnici ZOI 84 zaprijetili da će zapaliti upravnu zgradu ukoliko vlada kantona Sarajevo ne izmiri dugovanje prema radnicima. Policajci Zeničko-Dobojskog kantona održali su dvosatni protest jer su do 30. juna odbili da im isplate majsku platu. Sud za ljudska prava u Strasburu odbacio je kao neosnovane četiri aplikacije bivših oficira Jugoslovenske narodne armije o povratu stanova u Bosni i Hercegovini. Bivši predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy u pritvoru zbog navodne zloupotrebe ovlasti. Za predsjednika Europskog parlamenta je izabran Martin Schulz nakon incidenta poslanika iz euroskeptičnih stranaka koji su okrenuli leđa tokom interniranja himne Europe. Europski sud za ljudska prava ocijenio je legitimnim odluku Francuske o zabrani nošenja burke na javnom mjestu. Sjedinjene Američke Države pojačat će vojnu prisutnost u Iraku slanjem ukupno 800 vojnika koji će obučavati lokalne snage te osiguravati ambasadu u Bagdadu. Nakon odluke o prekidu primirja u krematorsku na istoku Ukrajine poginula 4, a povrijeđeno 5 osoba. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana mogući rijetki lokalni pljuskovi. Temperatura 26 do 31 stepen Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve poštovanje u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Renan Halimović i Milado Bradović.